Ja.
Det er den, det hører jeg. Ja. Ja, nei, det har jeg også, men det har bare aldri passet.
Nei.
Nei.
Så vi veldig glad for at man har fått det til nå, da.
Ja, takk like måte. Jeg har hatt sånn dårlig samvittighet. Jeg har liksom sagt, nei, spør meg igjen neste år. Altså, nei, spør meg igjen neste år. Så til slutt, nå må jeg få det til.
Ja, så plutselig åpner det seg en mulighet.
Plutselig åpner
det
seg.
Det vi veldig glad for. Ja. Det jo mange som sikkert vet hvem du og så det noen som ikke vet hvem du
Ja.
Men du i hvert fall en ektefødt ujoer, kan vi si.
Tror man kan si det.
Ja.
Ja.
Så bare sånn helt kort, en liten introduksjon.
Til meg selv. Ja, jeg holdt opp å si, laget i USA, født i Norge. Så, nei, så ikke startet. Men ja, mine foreldre heter Alf og Margareta Magnus har vært stått som leder i UiO lenge, så jeg vokste opp på Grimrud gård, hovedbasen. I ordentlig hedningeland, men en slags liten misjonsbase der. Så jeg lærte jo, pleier å si det, at jeg vokste opp i et sånn relativt kristent hjem. Og det har vært fantastisk fin oppvekst. Blant annet så hadde Ingrid og Underhaug her, var min nynorsk retterlærer på stilene mine, så jeg fikk litt bedre nynorsk karakter. Og så hadde jeg en del år i Australia, hvor jeg blant annet jeg tok en DTS og ledet det, og fikk kjøpe inn hotell som Lucky fikk lov til å bo i, og kjenne velsignelsen hvile over livet hans. Og så var jeg syk i mange år med ME, og da studerte jeg. Og så fant jeg min kone i Sør-Afrika, av alle mulige steder. Gift med henne, en amerikaner, 4 barn. Og så har jeg brukt de siste 14 årene, kanskje, 12, 13, 14 årene på det her, å utforske, hva vil du si, følge Jesus, i en litt sånn sekulær by som Oslo. Ja. Og nå, siste året, så har jeg jobbet som leder for Skaperkraft.
Ja. Mm. Spennende.
Ja.
Så det var på tide at du kom til Bedehuskirken.
Nå var det på tide.
Ja, det var det. Mm. Og så er det jo sånn at Skaperkraft er jo... Bedehuskirken er partnermenighet med Skaperkraft. Har vært det noen år. Og vi heier på det arbeidet som,
takk.
Som blir gjort der. Og det jo også litt av tema som du skal snakke om i dag. Tro og arbeidsliv.
Tro og arbeidsliv, ja. Mm, så.
Det så du skal få lov til å dele, undervise.
Det skal
jeg. Ja, kan du bare velsigne deg først.
Det kan du også få lov til.
Tusen takk, far, for at vi har fått det til, sånn at Joakim kan få besøke oss i dag. Takk for at du har sendt den her i kveld. Med et undervisning, ord fra deg. Hjelp oss til å åpne Bibelen sammen og til å se mer av hva det vil si og være dine arbeidere i denne verden. Med ditt tankesett og din ånd i oss. Din velsignelse over Joakim Nordland forstår i din nåde. Kom, Hellig Ånd. Amen.
Tusen takk. Når jeg gjør sånn, så er det tegn til teknikeren at det mulig å dempe, så ikke dere mister hørselen med hostene mine. Jeg har gleden av å få lov til å dele litt ting. Dette ikke liksom mitt ekspertområde, tro og arbeid, men det noe jeg engasjert i. Jeg veldig glad i Bibelen, så vi skal gå litt til verks der. Men jeg håper da at Gud har noe for oss. Det pleier han å ha når vi tar tak i det her. Og det noen ting jeg brenner for. For min oppvekst er jo i misjonssetting. Jeg har foreldre som har vært fulltidsmisjonærer i Norge. Jeg kommer fra en organisasjon som har vært veldig tidlig ute på det, at hei, vi må være samfunnsbyggere. Vi skal liksom være innta samfunnet. Vi skal være med å påvirke hele samfunnet. Mens alle som sier det, de jobber fulltid internt i kirken. Det er en liten utfordring. Så når jeg følte, eller jeg og min kone, vi følte at vi skulle starte et arbeid for ungdom i oppdrag i Oslo, så siden jeg hadde den oppveksten da, å bo på en måte både en fot i verden, altså jeg gikk på en ikke-kristen skole, jeg gikk på en måte sitt ikke-kristen fotballag, altså, men jeg var den eneste kristne gutten i på en måte skolen ofte, på fotballaget, så jeg hadde den verden, og så hadde jeg den voldsomt boble, fin kristenverden på Grimrud. Og når jeg startet i Oslo, så tenkte jeg, Gud, jeg tror ikke den modellen jeg har vokst opp i vil være det mest effektive i en by som Oslo, for hvis jeg skal være der og bygge Guds rike, Og du har kalt liksom de aller fleste av oss til å jobbe I vanlige jobber. Da må du jo gå an og være like radikal etterfølger av deg. Hvis jeg snekker, sykepleier, murer eller rørlegger som om jeg fulltidsmisjonær. Men utfordringen som når jeg vokste opp var at alle heltene våre, de var jo fulltidsmisjonærer. Så selv om Lauren Cunningham sa at han hadde fått den visjonen av Gud, så var han jo fortsatt internt I kirken. Ikke sant? Og alle de tingene. Og da fant jeg det veldig vanskelig å reprodusere noe ikke du lever selv. Og det tror jeg har vært en utfordring for mange, sikkert for mange pastorer, for mange som har vokst opp for meg og jobbet I misjonsorganisasjoner. Derfor tenkte jeg når vi hadde I Oslo at vi hadde ingen som var fulltidsarbeidere. Men vi kalte det heller, I stedet for fulltidsmisjonær, så var vi livsstilsmisjonærer. Ikke sant? At vi hadde en eller annen fot utenfor kirkelandskapet, sånn at vi kunne ha noen form for autoritet da, og snakke om de tingene her. Og så til slutt så ble jeg jo alt for, jobbet jeg også fulltid nesten med det her. Vi hadde noen år som lærere. Men jeg skal snakke litt om det her, for det tror jeg så viktig, for jeg tror det ofte så føler vi oss A og B-kristne. De som virkelig kristne, de som jobber innenfor kirken, og så det andre som skal tjene litt penger sånn, for å støtte det. Men jeg tror ikke det Guds design. Så jeg skal ta tak I det her, og da må vi gå til Bibelen. Det kan slå opp. Sorry, nå kommer det hoste. kan slå opp med meg I helt til slutten, I første kapittelet I Bibelen, I første Mosebok. Jeg på slutten av skapelsen, så I overgangen mellom kapittel 1 og kapittel 2. Hvis dere har Bibel, så kan dere slå opp der. Jeg har det her bare på papiret. Der står det, Gud så på alt han hadde gjort, og se, det var svært godt. Og det ble kveld, og det ble morgen sjette dag. Så var himmelen og jorden fullført med hele sin hær. Den sjuende dagen fullførte Gud det arbeidet han hadde gjort, og den sjuende dagen hvilte han fra hele det arbeidet han hadde gjort. Gud velsignet den sjuende dagen og helliget den, for den dagen hvilte han fra hele sitt arbeid det som Gud hadde gjort da han skapte. Jeg vet ikke om du la merke til her hvor mange ganger det står arbeid der, men ofte det vi henger oss opp I på den sjuende dagen jo hviledagen. Ikke sant? Og det en fantastisk gave Gud har gitt oss med sabbaten. At 6 dager skal vi jobbe, 1 dag skal vi hvile. Det liksom en slags helligdom I tid. De hadde jo tempelet som var et hellig sted, men sabbaten var en tid vi kunne trå inn I. Vi kunne stoppe opp, hvile, feire og tilbe Gud. Men Og det må vi fortsatt gjøre, det en viktig ting, men det viktig for oss jo at vi har snakket kanskje ofte, I hvert fall jeg vokste opp veldig mye med at liksom, må holde hviledagen hellig. Jeg fikk ikke lov til å spille fotballkamper, I hvert fall I begynnelsen på søndagene, det var litt svårt for meg, og forskjellige turnerer, for vi må holde hviledagen hellig. Men det var ikke så mye snakk alltid om de andre 6 dagene. Men jeg tror de andre 6 dagene utrolig viktige for Gud, og utrolig viktige for oss. Det en engelsk forfatter og tenker som jeg blitt veldig glad I de siste årene, som heter Dorothy Sayers. Og hun skrev det her følgende. Det på engelsk, så kan jeg oversette hvis det noen som ikke så stø på det. How can anyone remain interested in a religion which seems to have no concerns with 9/10 of his life? The church approach to an intelligent carpenter is usually confined to exhorting him not to be drunk and disorderly in his leisure hours and to come to church on Sundays. What the church should be telling him is this, that the very first demand that his religion makes upon him is that he should make good tables. Hvordan kan noen være interessert I en religion, I en tro eller I kristendommen, hvis det ikke har noe å si om det du bruker 90% av tiden din til. Her skriver hun rundt litt etter 2. verdenskrig. Det som vi typisk møter hvis du en veldig dyktig, en dyktig snekker, når kirken sier, hei, ikke drikk deg full, ikke rot bort fritiden din, og kom på kirken på søndag. Men det kirken burde sagt, at det viktigste du skal gjøre å lage gode bord. En tanke. Vi har ikke så mye tid I kveld, og det veldig mye sånn nerding vi kan gjøre på, I Bibelen. Det masse spennende som står om arbeid der, arbeidsteologi. Men jeg tenkte jeg skulle prøve å gjøre det veldig enkelt. Og egentlig det ofte det beste, det husker vi. Så jeg skal snakke om tre ting. Hvorfor skal vi arbeide? Hvordan skal jeg og du arbeide? Og hva eller hvilket arbeid skal jeg velge? Hva bra nok? Så hvorfor skal vi arbeide? For oss det kanskje en selvfølge. Men i mange religioner og kulturer, spesielt i den tiden da Bibelen ble skrevet, i det mesopotanske og det egyptiske rikene, så var arbeid sett på som en forbannelse. Historien var slik at faktisk gudene skapte menneskene fordi de var så lei av jobbet, så vi var en slaverase som skulle gjøre jobben for dem. Så hva skjer da med tanken rundt arbeid hvis hele historien går inn på det? At gudene var ikke en stor gud, men det var mer som, tenk på sånne superhelter som hadde mye menneskelige trekk som var i verden. Så tenkte jeg, men det her gidder vi ikke å gjøre de vanlige tingene for mat og klær og alle de her, så vi skaper mennesker til å gjøre det. Så arbeidet i de var sett på som en forbannelse, noe som ikke var bra. De greske mytologi og filosofi var litt på samme måte. De var jo gudene i gresk mytologi og filosofi. De var, eller i mytologi, var opptatt av det kontemplative. Og siktemålet ifølge Aristoteles var å bli arbeidsløs i den forstand at du ikke trengte å arbeide og forsørge deg og familiene. Så målet var bare å ha penger, så du skulle slippe å jobbe. Og så var det, grekerne delte også arbeidet i to, som henger igjen, jeg skal snakke om det, i to typer arbeid. Det var det kontemplative, det tenkende arbeidet, som var den eneste sanne gode. Og så var det alt annet, så var det sånn andre klassisk, det var alt det praktiske. Og det var jo stort sett nesten alt arbeid. De falt i den negative sekken. Og for å forstå, ikke sant, for vi har et relativt høyt syn på arbeid, så for å forstå hvor lavt det var i det romerske greske riket, så fikk jeg en aha-opplevelse når jeg studerte noen ting rundt Paulus for halvannet to år siden. Og det at når du var en læremester eller en rabbi, sånn som Paulus var i etterfølgelsen av Jesus, så hadde du fire måter du kunne livnære deg på å være en læremester, så å si, når jeg går rundt og preker for dere. Det første og aller beste, det var å ha en patron. Det betyr at du hadde en rik person som hadde likte deg. Så jeg, vet du hva, Joakim, du er fantastisk det du gjør. Jeg skal dekke alle tingene, bare gå rundt og lære folk å gjøre sånne ting. Okay? Det var det beste, det var den høyeste statusen. Nummer to på rangstigen, det var å ta betalt. Okay? Hvis dere ville hatt, jeg skal høre meg her i kveld, så må dere alle betale meg 100 kroner. Det var liksom greit, men det var liksom litt ned på rangstigen å få betalt for jobben din. Nummer tre, det var å tigge. Og fire, det var å ha et praktisk yrke. Så Paulus, så kan du tenke deg når du leser Korinterbrevene, hva er problemet der? Jo, Paulus fikk ikke ta imot betaling fra dem, så han jobber som en teltmaker. Det var ekstremt motkulturelt, så basically, de følte seg kjempeflaue. Har vi ikke nok? Men vi er jo rike, vi har mange ting, så skal han jobbe. Han stilte seg helt lavest i samfunnet. Og det gjorde de. De synes det var ekstremt vanskelig å håndtere denne menigheten her, for han gjorde det verst tenkelige, det lavest. Han satte seg helt nederst. Jeg tror Paulus gjorde det av to grunner. En grunn av at han hadde lyst til å ha frihet til å si det han ville. Det trengte den menigheten, det kan vi se i brevene. Og nummer to, jeg tror at de jødiske hadde et helt annet syn på praktisk arbeid. Jeg lurer på om han hadde et poeng her, også for å vise dem hvor feil ute det greske tenkningen var rundt arbeid. Så hvorfor skal vi jobbe? Det enkle bibelske og kristne svaret, det er fordi Gud arbeider. Sant? Hva er vårt dypeste kall? Hvorfor er vi skapt? Sant? Det er helt i begynnelsen, når den blueprinten av hele verden, de første tre kapitlene i Bibelen, så står det at vi er skapt i Guds bilde som mann og kvinne. Okay. Hva betyr det? Jo, at vi skal speile Gud med livet vårt. At når folk ser deg og opplever møte meg og deg, så skal de få et møte med Gud. Jeg talte om det med disippelskap i skolen til en venn av meg, David, i dag, og sa at ikke sant, jødene forsto etter hvert rundt før Jesus sin tid, når de startet med skolesystem og disippelgjøringen og sånne ting, var at de var dårlig stilt som nasjon. De hadde vært under okkupasjon i hundrevis av. Hvorfor? Fordi de hadde syndet. Hva var synd? Det var ikke følge Guds bud, altså ikke leve slik som Gud levde. Så var egentlig hele skolesystemet, hele disiplineringen handlet om at vi må bli som Gud. Hva det Gud gjør? Da må vi gjøre det samme som Gud. Og så leste de I Bibelen, og så begynte de å se hva gjør Gud, og hva det første Gud gjør? Jo, han skaper, og her så leste vi arbeid, arbeid, arbeid. Det var et vanlig ord for arbeid som brukt der. Ergo, hvorfor skal vi gjøre det? Hvis du og jeg vil ligne på Gud, så må vi arbeide. Fordi Gud arbeider, så vil det si at arbeid noe guddommelig, noe hellig og godt. Arbeid ikke en forbannelse. Selv om mange ganger jeg merker med barna mine som vokste opp, liksom, pappa, må du jobbe? Jeg skal ikke jobbe når jeg blir stor. Jeg skal bare leke. Ikke sant? Vi har jo disse tankene, arbeid var det noe vanskelig, noe kjipt. Og ja, etter syndefallet så ble også det knust, altså noe rundt arbeidet, som noe som Jesus har forsonet med sin død. Men det ikke sånn at arbeid I seg selv en straff. Det ikke sånn at arbeid kom inn I verden etter syndefallet. Sånn som vi av og til kanskje kan føle to. Og det ikke sånn at Edens hage en evig lang granka-ferie. Nei, ikke sant? Hva det står? Hvis ikke vi skjønner I begynnelsen av det første kapitlet når Gud repeterer at han arbeidet når han skapte jorden, så sa han at han plasserte Adam og Eva I Edens hage, I gledens hage, I paradis, som vi kaller det, for å dyrke og passe på den jobbe. For helt nå det mest elementære vi menneskene skapt til, det å jobbe. Så ga Gud oss også et kall. Han sa at vi skulle legge jorden under oss, da vi skulle råde over jorden. Herske, det kongelige termer som betyr at vi liksom prinser og prinsessene som skal styre jorden på vegne hans, det arbeid. Og så tror jeg sånn, det min forståelse, trenger ikke å være enig med meg, men også det at vi skal råde og legge jorden under oss, det sier jo noe om hvordan Gud skapte jorden, det var ikke liksom ferdig. Alt var ferdig. Alt var perfekt. Det står ikke at det var perfekt, det står at det var godt, over måte godt. Men det var enormt potensialet som lå der. I begynnelsen så var det også nevnt masse gull og forskjellige edelstener. Alt må kultiveres. Det var som Gud sa, her, jeg har skapt noe fantastisk. Masse råvarer, masse potensiale. Kultiver, utvik, forvalt denne jorden. Arbeid. Bruk deres egenskaper som kreative mennesker til å gjøre noe vakkert ut av dette her. Så hvorfor skal vi arbeide? Jo, fordi Gud arbeider. Det noe hellig, det noe godt, det noe vi skapt for. Det ikke en forbannelse. Det kom ikke med syndefallet. Det noe som vi har gjort. Og så en annen viktig ting, at det måten Gud har skapt oss for å forsørge oss, at vi skal få mat, klær, husrom og så videre. Vi var ikke, nå kan jeg være litt rann sånn, tulle litt med ungdom I oppdrag, siden jeg født og vokst opp der, og elsker det. Men det sant, vi ikke... Vi var ikke skapt for det å be bare, og så skulle pengene komme dettende ned. Og alle sier, nei, men sant? Det ikke den måten Gud hadde organisert, at vi skal be, og så kommer bare alt til oss. Nei, vi skal for å jobbe for å forsørge oss. Mat, klær, videreutvikle. Og så tror jeg det plass for UiO å jobbe uten lønn, og at folk støtter der en ordning også, en bibelsk ordning, men det ikke liksom den de fleste skal gjøre. Så arbeid noe viktig, arbeid noe verdifullt. Det var det første jeg skulle si. Og det andre hvordan skal vi arbeide? Det tre punkter under den. Det ene Guds arbeidsrytme. Jeg snakket om det I begynnelsen. Ikke sant? Vi skal arbeide 6 dager I Norge, 5. Helst 4 nå. Ja, men jeg skal ikke tulle. Men der, vi skal ha 6 dager, og så skal vi hvile 1 dag I uken. Det en sånn fin ramme. Og selv I sabbatsbudet om at vi skal hvile, så står det I 2. Mosebok, kapittel 20, vers 9, 6 dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den 7. Dagen sabbat for Herren I Gud. Så selv I hviledagsbudet så står det, ok, men de skal faktisk jobbe 6, og så en dag. Og det her noen gode rammer. Og det interessant, det en del regimer som skikkelig antikristne, så de skal bryte ut og prøve det her. De skal ikke følge den her kristne, jødiske rytmen på 7 dagers uker med en dag hvile, 6 dager, og det har aldri funket veldig godt. Vi prøvde det i franske revolusjonen, og de gir opp. Det liksom et eller annet, men den rytmen her, alle kulturer har den 7 dagers rytmen, som jeg tror gudeskapt. Altså, jeg også, min mentor fortalte meg det, for jeg sånn, jeg vokste opp i en familie, så på begge sider, både mor og far, de veldig glad i å jobbe, og deres foreldre var veldig glad i å jobbe. Og så sier han til meg, Joakim, det står ikke i Bibelen at du skal ha jobb i overflod, men liv i overflod. Det en liten forskjell der. Ikke sant? For en del kulturer så det viktig at, ja, men, ikke sant? Rundt når Gammeltestamentet ble skrevet, så var det religionerende at arbeid var så positivt. Ikke sant? Det var forbannelse hvor noen skulle komme deg unna. Men jeg tror for våre samfunn så har det nesten gått i andre grøften. Da har jobb blitt en avgud. Det noe vi, det vi henter verdi, status, identitet fra. Og det gjør at det veldig vanskelig for mange av oss å si nei til jobb. For da sier vi nei til vår egen verdi. Nei til sjefen. Og det en bra måte å sjekke ut, har liksom jobben blitt for viktig? Eller klarer du å begrense deg sånn som Gud sa, ja, du skal jobbe bra på, men du skal også hvile. Du må også klare å sette et nei til arbeidet. Så hvis ikke du klarer å si nei når sjefen ringer, eller når han ber deg, så kanskje det må være et lys opp. Oi, har det blitt en avgud? Er det viktigere for meg å jobbe? Er jeg så linka til arbeidet? Er det så styrt av min verdi at jeg ikke klarer å si nei? Sånn, det alltid en god test på alle mulige områder i livet. Og vi må heller ikke, som jeg ofte tenker, det er, kanskje er Norges hellige ku, det er hellige ku, heter det, ja. Jeg er trøtt i kveld, er fritid. Ikke sant? Min kone som er amerikansk, jeg synes det veldig interessant til å si at når hun kommer til Norge, så er det, liksom, det er fritiden som er viktig. Det viktigste er kul fritid, gjør ting. Sånn. Man jobber egentlig bare for å ha en bra fritid, så man kan dra på kule reiser og sende det på Instagram. I USA så er det liksom jobben livet. Litt av motsatt, du gjør ikke så mye annet, du jobber. Og det er greit nok, men i Norge er ikke det greit nok. Du skal ha et kult liv etter jobben. Ikke sant? Og det er også en sånn annen fallgruppe. Og da blir jobben bare et verktøy, da. Jeg jobber bare der for å få penger så jeg kan leve livet videre, men faktisk har Gud skapt oss at vår grunn, liksom hoveddelen av vårt liv skal være arbeid, for det er godt for oss mentalt, helsemessig, for samfunnet og så videre. Så jeg tror vi, mens en del andre samfunn har gått, det er forbannelse, så har vi jo blitt gått til to forskjellige grøfter. En at vi må bare jobbe, for det gir oss alt mulig verdi, eller at jobben bare blir et verktøy for å leve drømmen vår i alle våre ferier. Hvordan skal vi jobbe? Jo, vi må jobbe med Guds arbeidsrytme. Kan du jobbe hardt? 6 dager i uken, men den 7. dagen. Sånn, vi trenger den. Kropp, sjel, ånd, familieliv og så videre. Nummer 2. Arbeid er et samarbeid, et lagspill med Gud. Det er ikke sånn at Gud jobbet i 6 dager, så hvilte han en, og så har han sluttet å jobbe, og så var det sånn, nå har skapt jeg menneskene, så nå kan dere jobbe, så skal jeg slappe av i himmelen. Gud har jobbet, jobber og vil jobbe videre. I fjor sommer så avsluttet jeg en sånn master-retreat i Vancouver. En master i lederskap, teologi og samfunn. Snakket masse om jobb, arbeid. Og så delte jeg min strategi og min visjon med skaperkraft. Og mine tanker rundt der. Så kom en professor, som en nydelig dame, som kom opp og så sa, Joakim, du må jobbe litt med preposisjonsbruken din. Ok, ja. You're not working for God, but you're working with God, with Jesus. Ikke sant? Og det har blitt en av mine mantra det siste året. Ikke sant? Hvordan vil livet arbeide mitt? Hvordan vil arbeidet ditt se annerledes hvis du går på jobb med Jesus enn å gå på jobb for Jesus? Det er egentlig det er en liten preposisjon, men en enorm forskjell. Jeg tenker at selv, ikke sant, det prøver jeg å minne meg selv når jeg kommer hit, har masse opplegg i dag, så skal jeg gå ikke rundt og jobbe for, er du glad for meg nå? Ser du hva jeg har gjort, Jesus? Skal jeg prøve å gjøre alt, preke bra for deg, Jesus? Men sier, nei, Jesus, du er med her nå. Nå går vi sammen på jobb. Vi skal gå i åk sammen, og du bærer den tyngste av du som må gjøre hovedjobben. Og jeg husker bare lenge siden jeg hørte en prekende sa at liksom, det å arbeide er som å gå på en kristen kontekst, er som å gå på jobb med pappa. Ikke sant? Du går der og så sammenlignet han sin tur, og faren var som maskinfører, og han trykte på noen knapper, og faren ordnet egentlig at han trodde, wow, så mye kult jeg gjør, og så var det egentlig faren hadde full kontroll. Sånn er det, vi tror vi gjør litt sånn kule ting, men egentlig så kan vi jo ingenting, men det er Gud ordner opp. Ikke sant? Det er noe med å få hans perspektiver, så hvordan jobber vi? Ikke sant? Det ikke sånn at Gud har stoppet å jobbe, og så har han bedt oss kjøre på og svette for han. En av mine favorittbibler, så veldig, veldig mange grunner, også det her, det salme 127. Jeg synes den så fin. Det står det. Hvis Herren ikke bygger huset, altså Gud, Javé, arbeider bygningsmennene forgjeves. Hvis Herren ikke vokter byen, så våker vaktmannen forgjeves. Så elsker jeg det videre at alle andre går rundt og sliter og ordner for å få noe brød, men det gir Gud mens de sover til sine venner. Så det handler om hvile. Men her står det ikke at Herren bygger huset, derfor skal vi late oss og dra på ferie. Det står heller ikke at vi gjør det, og bare Gud vil signe med, så at hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Jeg tenker det er en fantastisk paradokse. Vi bygger huset, men vi gjør det sammen med Gud. Vi våker for byen vår, men vi gjør det sammen. Og hvis ikke vi gjør det sammen med Gud, så er det forgjeves. Da kunne det like godt stoppet. Det er et sånn nydelig bilde av det der å jobbe sammen med Jesus, i stedet for å jobbe for ham. Så hvordan ville din og min arbeidsdag forandret hvis vi tenker at jobben vår er et samspill med Jesus? Før jeg går videre, kan ikke du bare snu dere til sidemannen og så bare drodle litt høyt? Hvis dere får noen tanker, kanskje dere er kjempe mye bedre kristne og har gjort det her hele livet. Tenkte at dere går med Jesus hver dag og husker på det 24-7. Men kan det hende at en og annen dere ikke har gjort det? Så da kan dere snu og tenke, bare få noen umiddelbare tanker. Hva vil jeg gjøre med jobben din, eller hverdagen, eller studiehverdagen, eller være mamma på heltid? Hvordan vil jeg se ut hvis du tenker at det her gjør jeg sammen med Jesus, versus det her gjør jeg for Jesus? Så la oss ta 2 minutter, 3, og drodle med sidemann. Jeg skal få lov å prate mer etterpå og drodle, men den praten her må ikke slutte nå. Dette er jo noe som vi må minne oss på selv utrolig ofte. Så det var nummer 1, altså Guds arbeidsrytme. Pass på at vi jobber innenfor Guds begrensninger, at ikke det arbeid blir verdien vår, og så videre. Arbeide sammen med Gud, ikke et sånn sololøp, ikke at Gud har sluttet å jobbe. Og 3, arbeid som et kall. I Tim Kellers bok Every Good Endeavor så skriver han: A job is a vocation, altså et kall, only if someone else calls you to do it, and you do it for them rather than for yourself. And so our work can be a calling only if it's reimagined as a mission of service to something beyond merely our own interest. Altså, en jobb kan være et kall, eller alle jobb kan egentlig da være et kall, hvis noen kaller deg til det, hvis du gjør det for en større hensikt enn for deg selv. Og det her er en viktig ting for meg, for ofte så snakker vi om kall, ikke sant? Det er nesten alltid misjonskall, eller kall til prestetjenester, pastortjenester, ikke sant? Jeg har vokst opp i den veldig den kallstankegangen, men det er veldig urettferdig hvis det liksom, i den hebraiske delen av Bibelen, så er det jo 12 stammer, ikke sant? Og det er en stamme som har en fulltidstjeneste ved tempelet, og det er Levi stamme, og de var ca. 3% av Israel. Så det var liksom kjedelig hvis det 3% som har kalt av Gud, og 97 må bare jobbe for at de skal få lov til å leve ut kallet sitt. Og det er ikke noe mer viktig enn at vi skulle tjene noen penger og passe på noen sauer. Nei, ikke sant? Alle arbeid, alt arbeid, så lenge ikke det destruktivt, da, ikke sant? Kan være et kall. Hvis du har en større hensikt med det enn å bare tjene deg selv. Og så en pekefinger tilbake til meg, da, som har ofte hatt et sånn kristen kall, er at det trenger jo ikke å være det er ikke nødvendigvis en kallstjeneste for meg når jeg var fulltidsarbeider i ungdomsoppdrag eller i skaperkraft, hvis jeg gjør det her bare for min egen interesse, for å bygge mitt eget rike. Da lever jeg ikke noe mer. Kall handler ikke nødvendigvis om hva type jobb du gjør, men det handler om hvem du gjør det. Jobber jeg med Jesus og for Jesus? At det er tanken min, er at det her er sånn jeg vil ære deg med, og bruke mine talenter, at min jobb skal være til velsignelse og en glede for min neste. Og den tror jeg er så viktig, at vi bare tør å gå til rette med denne greiene, for jeg tror den er ødelagt for så mange. Så jeg føler seg sånn, jeg er ikke kaldt. Jeg gjør bare det, jeg. Jeg jobber bare med det. Så jeg, men det er jo fantastisk. Tenk hvilken mulighet det har til å vise hvem Gud i din jobb. Tenk hvor mye du kan få lov til å elske menneskene der. Ta med deg din tro inn i jobben din. Og det har gjort for meg, sant? Vi har tatt den der tjenestekallet, det kaller de på fagspråket, det secondary calling, har vi løftet oss til nummer en. Hva skal jeg bli? Gud, hva du har kalt meg til? Da tenker vi ofte på hvilken jobb skal jeg, hvor skal jeg dra, skal jeg dra til misjon? Mens det hovedbibelske kallet å ligne Jesus eller ligne Gud. Det det dypeste kallet, det kan du gjøre om du syk, frisk, fire barn, ingen barn, føler deg alene, føler deg masse venner, jobb, masse penger, lite penger, hver dag du og jeg står opp, så kan vi leve ut vårt første kall, og ligne Jesus og imitere han. Og så kan vi tenke nummer to, Gud, hvor vil du ha meg? Hvilken type jobb skal jeg ha? Og så tror jeg vi bruker alt for mye tid på den andre, og alt for lite tid på den første. Tenk hvis vi hadde bare egentlig stått hver dag og tenkt, skal jeg den jobben, ikke heller bare, Gud, hvordan kan jeg få lov til å være deg på jobb? Hvordan kan jeg jobbe med deg i dag og elske min neste? Leve ut, kalle til deg på min arbeidsplass. Da tror jeg verden og Norge hadde sett annerledes ut. Men så kaver vi heller med det secondary calling. Kjempeusikker, skal jeg jo være der, eller kanskje jeg burde vært der, eller og så videre. Det viktig å jobbe med det også, men det må komme i riktig prioritering. Mitt siste punkt, så hva da et guddommelig arbeid? Hvilket arbeid skal vi ha? Det har jeg kalt det hellige, alminnelige arbeid. Her må jeg slå et slag for det helt vanlige, hverdagslige. Vår kultur, det higer etter det ekstraordinære. Etter X, hva har du? X-faktoren. Vi skal alle være spektakulære. Og arbeid har blitt ofte en måte, en sentral posisjon har det fått for oss for vår selvrealisering. Vårt behov for å hevde oss og bety en forskjell. Ofte så lever vi ut den der egotrippen i arbeidslivet. Det har gjort at da blir ofte yrker, da begynner vi med den dumme rangeringen igjen, som det greske har gjort, at liksom noen yrker, for dem var det veldig det kontemplative, filosofiske, det var liksom det virkelig store, det gudene holdt på med, de bra menneskene, og så var det alt det andre praktiske. Ikke sant? Men er vi så mye bedre? Vi kristne, ikke sant? Har vi dratt med oss den? Jeg tenker, kristne, har vi liksom bare havnet en til? Vi har, i hvert fall i min foreldres generasjon, så var det liksom, det var prest, eller var pastor, eller lovsatsleder, eller misjonær, det var der oppe, og så var det alle andre, ikke sant, på nummer to. Og så kanskje hadde vi i Norge, er vi sånn generelt også, kanskje at en del akademiske yrker og lederroller og sånne ting har fått det, og så kanskje praktiske serviceyrker har ramlet. Men det her forskjellig fra forskjellige steder. Kanskje her på Jæren, hvor man mye entreprenørskap, så kanskje det der å være self-made man det store, eller være bonde kan være noen tenker, det det store på Hedmarken, disse store bønnene, det var liksom det store tingen. Kanskje du kommer fra en veldig praktisk familie som har en slags forakt for alle mulige akademik, politik, Oslo, får aldri gjort noe, liksom det her å være en håndverker. Det kan være forskjellig, da. Men jeg tror vi har kommet til den fellen at fordi vi har opphøyd yrket til, og det der i stedet for at vi henter identiteten vår hos Gud, så må vi få det fra noen sted, og da det veldig fort at vi henter det i arbeidet vårt. Men tenk på det Jesus, før han skal komme tilbake til hans yrke, men før han begynte sitt tjeneste, da, sin ytre misjon, eller gikk rundt og var en rabbi, så hadde han en opplevelse, en innsettelse, det var dåpen. Og da hørte han disse fine ordene, du min sønn, den elskede, som jeg har min glede i. Det var, tror jeg, ikke sant? Før Jesus skulle begynne å gjøre mirakler, vant til vin, reise folk fra de døde, stå i vanskelige situasjoner, til slutt ende opp på kors, dø en grusom død, så trengte han å få bekreftet sin identitet, så han ikke var i at han var en snekker, eller skulle bli en rabbi. Mitt i der så var det liksom som Gud måtte si, vet du hva? Dette din identitet. Ikke hente det du har gjort, eller det du skal gjøre. Og derfor tror jeg Jesus kunne sove i stormen, i båten. Derfor tror jeg han stod raker i de forskjellige tingene. Han trengte ikke å bli likt. Han visste, det her gjør jeg ikke for å bli likt, for at noen skal elske meg. Jeg er elsket. Og Bibelen er veldig, jeg ser ingen steder i Bibelen, kan arrestere meg, kan hente jeg har lest, dårlig og feil, men det er ingen yrker, det er ingen liksom gradering av yrker i Bibelen, utenom destruktive jobber, da, altså driver med narkotikasalg, eller bordellvirksomhet, eller menneskehandel, så er det selvfølgelig ikke noe Gud har behaget, for du utnytter mennesker, ikke sant? Det er en sånn selvsagt ting, men ellers, av andre yrker, så ser jeg ingen steder I Bibelen hvor de sier at ja, men det, du må bli det, Joakim, for det det som virkelig bra. Tenk på det Guds første yrke var det. Jo, han lagde en hage, landskapsarkitekt, gartner, var Gud selv. Og når Gud kom tilbake, hva var han da? Han var en snekker, murer eller steinhogger, litt spørsmål som man tolker det ordet. Så hvis det å jobbe praktisk ikke godt noe for oss, da, det bør være det, for det var godt noe for Gud. Ikke sant? Det var det yrket han valgte. Og det står ingenting om at han var en helt sinnssyk, spektakulær snekker, som lagde fantastiske steinmur eller noen ting. Det var antageligvis helt midt på treet. Jeg vet ikke. Ville gjort han mindre Gud for det? Ville Gud vært mindre fornøyd med han hvis han var en helt alminnelig grei snekker? Eller var det greit, hvis det greit for Jesus å være en snekker som man bare nevner I et ord, så tydeligvis ikke hadde han vært helt eksepsjonell, så hadde kanskje man måtte skrevet inn, å, Jesus var så god, jeg vet ikke. Det har fått ikke nevnt at han var noe spesielt god på det. Det var Gud. Første tingene. Men tenk på det ofte, hvor mye verdi vi setter I det, ikke sant? Hvordan det vi, hva Bibelens forhold til kall? Jo, gjør det Gud skapt deg for. Finn det yrke som du kan få lov til å bruke de egenskapene her. Ikke trøkk på, la oss trøkke på barna våres yrke bare fordi det gir oss status. Ikke sant? Og der kan du kjenne selv og tenke, nei, men jeg tenker alt like bra. Ja, men se for deg et juleselskap da. Og så tenk, hvilken yrker ville du synes det vært litt kjipt? Men spør, hva jobber du med? Hvis det har vært noen yrker du var litt sånn, jeg jobber. Da du bare et tegn at det litt for lavt for deg. Det gjør et eller annet med statusen din. Da du ikke fri. Da har vi for lavt bilde, og det tenker jeg det som kristne så det noe av det viktige, vi må løfte opp de yrkene som samfunnet dytter ned, for det ikke Bibels, det ikke som Gud ser på det. Alle yrker har en verdi, en egenverdi og noe fantastisk, og så vi bare I vår egoisme, I vår syndefall, I å herske over, ikke sant? Så vi nødt til å rangere. Hvorfor gjør vi det? For at vi skal føle oss bedre. Det alltid de som rangerer disse tingene, alltid folk som, de rangerer aldri ned sine egne jobber. Det alltid opp sine egne jobber og ned alle andre de man ikke vil ha. Sånn det uansett. Fra forskjellige samfunn så kan det være forskjellige typer yrker, men det en ting som vi må bare få bukt med. Jeg husker jeg hadde en sånn byteolog som dessverre døde, det Ray Bakke, et fantastisk type som har jobbet med det her, ha en teologi stor nok for Bryne eller Oslo eller sånne ting. Han kom til menigheten min I Oslo, jeg bodde der I 20 årene, så sa han, første han tenkte på han kom inn, hva tror du folk ville tenkt hvis de kom inn når de ser bilparken? Hvis du var fattig, ville du følt deg hjemme her da? Jeg ser ikke så mange med andre hudfarger, hvordan tror du det å komme her og ikke? Så sa han, hvordan menneske, ikke sant? Vil folk føle seg høyt oppe ned? Sant? Hvis du sier at du jobber med det her, vil det være ikke sant? Greit. Det sånne ting vi ofte ikke tenker på, men som andre kan tenke på. Det liksom virkelig slå ting. Altså Gud for all arbeid hellig. Det viktig, og det fantastisk. Da nå jeg utfordrer meg selv også. Nå begynner barna med eldste min 10, så det litt tid til, men når de skal begynne å velge yrker, velge ting, ikke sant? Ja, men ok. Så skal jeg prøve å pushe på dem det jeg tenker status eller verdi. Ja? Men hva det jeg ser I de? Gud, hva det du ser I de? Og så løfte fram de tingene som Gud har lagt på deres hjerte og elske det fram. Og på den måten så tror jeg vi kan få lov til å være en motkultur. Tenkte på det en bok jeg leste. Henry Nouwen som heter In the Name of Jesus, hvor han snakker om lederskap I fremtiden. Sorry, for en god del år siden. Og da sa han at og da snakket han inn om det med lederskap inn mot de tre fristelsene Gud hadde I ørken, og hvor den midterste fristelsen, han skulle kaste seg ned fra tempelet, det sa han, det vårt behov for å være spektakulær. Gjøre noe voldsomt, gjøre noe spesielt. Men I stedet, sa Noen, vi kalt til fellesskap, til åpenhet, bekjennelse og tilgivelse. Til å være ekte og normale. Han var et lynende, smart, intelligent, nærmest mange falt av. Han liksom var en upcoming rising star I USA, I det akademiske miljøet, I Harvard, Yale, disse mest prestigiøse unge tingene. Men han bare hadde ikke noe, han mistet livet I alt det jaget der. Så endte han opp og jobbet med psykisk utviklingshemmede, som bare brydde seg katta om alle hans teorier og tanker og han som prøvde å komme med kunnskap, de brydde seg ikke. Are you here with me? Bryr du deg? Elsker du meg? Og så tenkte jeg på meg, hvis sønnen min hadde gjort det, eller jeg hadde, jeg tenkte, åh, du kaster bort talentet ditt. Du så fantastisk, du sånn lynint. Du må jo... Sant? Det røper litt om mine tanker. Mens han sa han fant livet. Vi bare kaste bort all karriere, alt jaget, og så begynne å få lov til å bli menneske igjen, og folk som ikke brydde seg om alt statushierarki, de brydde seg om, er du et ekte menneske? Ligner du på Gud? Ser du meg? Hører du meg? Så er det litt interessant at selvfølgelig, på grunn av han gjorde det, og egentlig ikke brydde seg om noen ting, så har han kanskje fått et høyere stjerne enn noen gang. Men det er alltid det Guds regnskap, hvor man liksom går ned og ydmyker seg, så løfter Gud folk opp. Vi trenger jo alle typer yrker i et samfunn, eller så går det ikke rundt. Det er noen ganger vi glemmer det. Vi alle må gjøre sånn. Ja, men noen må jo gjøre det. Eller så kan vi ikke ta bussen. Noen må gjøre det. Noen må være bønder. Det må man snakke med folk i Oslo om. Ellers så får du ikke mat på bordet. Ikke sant? Noen må gjøre det. Noen må være lærere. Det er ikke så mange som har lyst til lenger. Ellers får vi ikke noen som lærer. Ikke sant? Du må være sykepleiere, eller så har vi ikke noen. Ikke sant? Det er så utrolig viktig. Og til slutt så vil jeg poengtere, før vi går mot avslutning, at det å snakke om arbeid er ikke det ensbetydende med betalt arbeid. Det er også en litt sånn, tenker sånn motkulturelt i vårt samfunn. Jeg kom med en amerikansk kone igjen, for løfter om henne som var sånn homeschooled, mor som var hjemme, og hun føler at det er ikke godtatt, liksom, og vanskelig i Norge. Kom inn det, og ville velge å være hjemme med barna, det var sånn, ja, men du må ha en karriere. Har du ikke noe? Har du ikke noe behov? Har du ikke noe status? Ikke sant? Noen for noen er det viktig, så jeg sier ikke at det er ikke at alle skal være hjemme, men det var liksom ikke rom. Jeg følte det var lite rom i Norge for å velge annerledes på det der. Ja, men du må jo ha et yrke, du må jo leve ut. Ja, men jeg vil være hjemme. Sant? Og hvis du skulle først begynne å rangere yrker, så er det jo ekstremt vanskelig å tenke at det som burde vært øverst var å være far og mor. Bruke tid med barna. Jonathan Sachs, en av de jeg har lyttet mye til, han var leder for det, sjefsrabbi i det engelske Commonwealth, han sa at hvis du skal finne liksom den ene faktoren som går igjen, hvis du vil at barn i ditt samfunn, altså neste generasjon, skal lykkes økonomisk, relasjonsmessig, yrkesmessig, helsemessig, psykismessig, alle mulige ting, hva er den felles faktoren på det? Hva er en ting, sa han? God familie. Skal samfunnet lykkes, så må familien fungere. Ikke sant? Så det å investere i neste generasjon, det er helt fantastisk. Ikke sant? Jeg brukte et helt år på å tenke på hva skal jeg gjøre siste del av livet mitt. Jeg fikk beskjed om det av en amerikansk ledevenn av meg, sa at Joakim, mannfolk, de tar sitt viktigste valg statistisk sett i det året de blir 40. For jenter eller kvinner så er det annet årsdag, jeg husker ikke. Men det var litt etter eller litt før, så sa må du bruke det året her for å søke Gud for your second half in life. Jeg tenkte, ok, skal jeg gjøre det? Og jeg gikk på retreat, jeg var på forskjellige ting, jeg var på halftime-kurs, jeg gjorde alt mulig ting. Jeg tenkte, Gud, nå gir meg en kjempevisjon, og jeg gleder meg, wow! Så brukte jeg et helt år på det, og så fikk jeg ett ord. Det var far. Og jeg husker jeg var så skuffet. Jeg visste det, Gud. Jeg kan bare se rundt meg her, liksom. Jeg har barn, jeg vet jeg er far. Og så følte Gud seg, ja, men... Det vil jeg du skal bruke siste del av livet. Vær prioriter barna dine. Og led som en far. Hvordan vil det gjøre forskjell? Det er ikke et betalt jobb. Det å være far. Det å være mor. Det å jobbe frivillig i kirken. Ikke sant? Arbeid. Når Gud skriver arbeid, så er ikke det ensbetydende måte de får betalt for det. Vi må også løfte opp frivilligheten. Og også det på hjemmebane. Det er hjemme en jobb å ha barn. Jeg har 4 nå, så det er en stor jobb, og det må vi ikke ta lett på. Bygge gode, sunne, trygge familier. Så et spørsmål til samtale til slutt. Det er 2 ting jeg vil utfordre oss på. En er, det har jeg ikke kommet tatt tid til å snakke så mye om, men jeg vil gjøre at okay, hvis du skal være, ta med deg troen din inn, da, okay, livet ditt, skal tro på det. Jeg er et kall som sykepleier, eller kall som lærer, eller kall som dagens journalist, eller hva det skulle være. Ok, du får ikke lov til å skrive det her og vitne i lunsjpausen. Altså, 3 ting som du vil gjøre annerledes fordi du er kristen på jobben din. Altså, hva kan du bringe med deg helt praktisk av troen din inn I jobben din. Vad betyder det, sant? Du har väldigt många andra kollegor som inte tror, men att du hur kan du ta med dig troen din? De bibliska principerna, vad är det du tror kan göra en skillnad? Så du kan vara ett lys för Gud där. Självklart ska du kunna få vittna I lunchen och ta det med till bedehuskyrkan, men det är en sån självfölge. Så inte ta det för att vi ofta så hamnar vi dit och så tänker vi det enda måten jag kan vittna på. Det att fortälla om Jesus sån rätt ut eller ta det I kyrka. Men jag tror det är så mycket mer än det. Alltså Guds rommer så mycket så vad kan jag ta med mig in I jobben min? Så tänk på tre ting på det. Så visst det har tid till det och så tänk också har jag en utmaning I forhold til hvordan jag värdesätter arbete. Okej. Okay? Så prøv att tänka på tre ting som du kan ta med dig vidare och tänka på de här tre tingene har lyst att verkligen dra mig in för troen min in I min jobb som jag tror kan betyda en forskel. Jag kan få låta vara ett vittne på Jesus. Och en ting också har jag en utmaning I forhold til hvordan jag värdesätter arbete. Vad är gudomligt, vad är gott arbete för mig? Är det bara, ikke sant? Har jag köpt denne verdens tankegods, eller har jeg Guds perspektiv på arbeid? Jeg tror det var det jeg ville si. Så kan dere sitte, og så tenker vi ta ett eller to minutter stillhet, så dere kan få tenke, skrive ned litt, og så snur vi oss til sidemannen, og så deler vi seg. La oss ta bare ett-to minutter. Dette en diskusjon dere må ta mer av, men bare for å få I gang denne her, så la oss bare være litt stille. Skulle ønske alltid man hadde mye mer tid, men den tiden vi har vi. Kan ikke det snu de siste fem minuttene før til avslutning, og så kunne man snakke litt med sidemannen om de tingene jeg nevnte. Enten to-tre ting du kan ta med deg inn I arbeidslivet, eller også litt I forhold til den verdisetningen, hvordan du tenker rundt det med arbeid. Så var det det jeg ønsket å dele I kveld.